Herrera en COPE.
En la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Escuchas Herrera en COPE en la provincia de Pontevedra. Recibo un saludo de José Jardón. Vamos en primer lugar a conocer qué titulares nos deja este martes de la mano de Serga. Importante operación contra el tráfico de drogas en las Rías Baixas. Un barco cargado con 2 toneladas de cocaína ha sido trasladado al puerto de Vigo tras un operativo policial que ha permitido la detención de por lo menos 4 personas. La investigación está siendo dirigida por la Audiencia Nacional.
Serga, desde 1987. Una administración moderna, avanzada y profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para su comunidad. Reunión de vecinos online. Emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza. Con más de 50 profesionales a su servicio. Estamos en San Xenxo, Pontevedra, Santiago, o en serga.es.
Y ahora Cobre San Rafael te ofrece la noticia del día en Pontevedra. Pues en Pontevedra sigue dando de qué hablar el Pleno Municipal, que confirmó ayer la incompatibilidad del puesto de policía local con el de árbitra profesional del agente Iris Romero, que tendrá que pedir una excedencia para pitar en la Liga Profesional Femenina de Fútbol. La oposición critica que el anterior bipartito Bénega-PSOE aprobó en su momento, en 2022, una incompatibilidad que ahora perjudica a esta policía local y que no ocurre en otros concellos de Galicia y también de Pontevedra.
A minería xa non é o que algúns lembran. A minería hoxe é verde. Verde como é o novo proxecto Cobre San Rafael. Tecnoloxía e experiencia para construir a nova minería sostible galega. Proxecto Cobre San Rafael. Coidar o noso é o natural. Coñéceo en cobresanrafael.gal.
E vamos ahora con la previsión del tiempo que nos ofrecen desde Meteo Galicia. Buenas tardes.
Saludos, buenas tardes. Lo que resta de esta jornada de martes 12 de septiembre en la provincia de Pontevedra recuperaremos progresivamente la influencia anticiclónica. Aún así, en zonas del interior, comarcas como el Deza, Tabeiros, Terra de Montes, incluso en Aparadanta, bueno, pues podríamos tener algún chubasco de tipo tormentoso, no hay que descartarlos. En el resto, comarcas como Baix o Miño, Vigo, Salnés, Pontevedra, también Caldas, bueno, pues estaremos con el cielo bastante más despejado. Temperaturas sin grandes cambios, una máxima prevista en la ciudad de Vigo cercana a los 25 grados, Pontevedra 27, la Linxilleda y Estrada 25. Ya mañana pues será una jornada de influencia anticiclónica y de cielo bastante más despejado.
Herrera en COPE.
En la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Continúas aquí en COPE en la provincia de Pontevedra. Y ahora me gustaría hacer un pequeño repaso de la actualidad municipal de un municipio del sur de la provincia como es Bayona. Y lo vamos a hacer con su alcalde Jesús Vázquez Almuña, que ya está al otro lado de la línea telefónica. ¿Qué tal? Muy buena tarde, alcalde.
Hola, muy buena tarde.
Alcalde, este mediodía celebrouse o pleno do concello no que se aprobaron os que serán os días festivos do concello de Bayona no próximo ano, no 2024, non?
Sí, pois para o ano que ven elegimos, non? Pois retomando, xa non é a primeira vez, se realizaron máis ocasións, ou a nivel de o que o verán o día 16 de xullo como Virgen do Carmen, porque ten unha gran tradición, non? A vila de Bayona é unha vila mariñeira que durante muitísimos anos de súa historia pois dedicouse solo ao mundo da pesca, non?
Non estaba sendo, polo tanto, día festivo, optouse no seu momento por outros.
Sí, como digo, a elección, non, de os festivos sempre vai ano a ano según diferentes circunstancias que non coinciden fin de semana, e se buscan eso, lógicamente realzar festas que teñen unha implicación moi grande ca súa historia. E a Virxe do Carmen, lógicamente, a ten, e por eso le ximos o 16 de xullo como a primeira festa local, e o 26 de setembro, que San Cosme e San Damián tamén de larga tradición en Bayona, para facer unha en verán e outra en outono. O sea, lógicamente, con outras festas que temos, como anunciada e arribada, que non necesitan tanto desa promoción, porque son festas moito máis consolidadas.
E máis alá deste asunto, alcalde, quería preguntarlle por unha iniciativa que me pareceu bastante curiosa, que se vai celebrar na Praia da Ladeira e que ten moito que ver coa natureza, especialmente co coidado desa natureza.
Sí, para nós, como digo, sempre creemos na economía azul, non na economía que se desde a propia ONU ou a Unión Europea dicen que a que é razonable, non? É dicir, non pode haber crecimento económico se non hai cuidado medioambiental e tamén se non cuidamos o aspecto social. En esta actividade o que mostra será este sábado a partir das 10 na Praia Ladeira, na zona do camping, vamos a facer pois un recorrido por a en principio a Praia Ladeira facendo limpeza de todo o areal. Eso nos sirve para varias consideracións, ¿no? En primer lugar, como digo, cuidar o medio ambiente, pero tamén ver o que non se debe facer, non? Aqueles restos de actividade que se fan en verán e que hai xente que non cuida en exceso.
Jesús Vázquez Almuña, alcalde de Baiona, graciñas por nos atender e moi boa tarde.
Moi boa tarde, moitas grazas.
Herrera en COPE.
En la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
E ora nos vamos hasta un concello que acaba de estrenar e modernizar su imagen corporativa con un diseño que la verdad es muy moderno y que va en la línea de muchos otros concellos de Galicia y también del resto de España. Manuel Lourenzo, alcalde de Soutomaior. ¿Qué tal está? Muy boa tarde. ¿Todo bien?
Hola, muy boa tarde.
Inda que é complicado na radio, poderíanos facer unha descripción de como é esa nova imaxe corporativa do Concello de Soutomaior?
É simplemente, sí, unha revisión un poquinho estilizada que ven a representar...
Do escudo o tradicional, do castelo, entendo, non? Sí, heráldico.
Do escudo, bueno, heráldico e do castelo que representa o castelo de Soutomaior, que obviamente pues, bueno, pues é a xoia, é a insignia do noso concello, ten tamén as cores do mar, que tamén é outro dos elementos definitorios, o sector de como é, bueno, foi este produtivo estratégico para o noso concello. Tamén digamos que algo pues habitual cando hai un novo proxecto, pues que teña tamén unha nova imaxe corporativa e bueno, sen máis, nos estamos moi contentos porque sí que creemos que o deseño representa moi ben pues os valores do novo goberno, de traballo, de compromiso, e que lo tanto, bueno, pues era unha cuestión, insisto, que está enmarcada na normalidade de calquera goberno que dice o proxecto novo.
Máis alá deste asunto, alcalde, tamén lle quería preguntar pola creación dun centro de benestar social integrado, que neste caso crearíase, construiríase, tería a súa sede no multiusos de Arcade, non?
Sí, básicamente, iso foi, bueno, pois pues, unha demanda que se estaba trasladando xa de moito tempo, tanto polos usuarios como polos propios traballadores, que básicamente parte de centralizar pues, moitos dos elementos que xa tiñamos nos servizos sociais do Concello, é dicir, además do CIN, da información a muller, dos psicólogos, pues, un pouco pues, tamén centralizar toda a área social con traballadores que xa existían no multiusos e tamén pues, incorporando novos servizos. É dicir, estamos, bueno, pues, temos moi avanzado a contratación dun educador familiar que entendemos como unha figura importantísima polas necesidades que está vendo no noso concello, algo que se nos está trasladando, por exemplo, dende o ensino, en moitos outros ámbitos. Entonces, bueno, creo que é algo moi importante que o Concello de Soutomaior pues, poida contar con unha figura dese tipo. Ademais, bueno, pues, tamén vamos a implementar pues, unha tarxeta, un proxecto acompaña, que un pouquiño vai a facilitar que aquelas persoas usuarias de servizos sociais que estén en situación de soidade, de exclusión social, bueno, pues que dispoñan dun servizo de transporte a demanda pues, para que poida normalizar de... pues as realidades que teñen, estamos pensando ir ao médico, ir á compra, ir ao servizo social, entón, bueno, que de alguna maneira podamos acompañar e axudar a estas persoas.
Manuel Lourenzo, alcalde de Soutomaior, graciñas por nos atender e unha aperta. Boa tarde.
Unha aperta a vos. Boa tarde.
Y con este tema de Evanescence, nosotros nos ponemos en la 1 de la tarde. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
Es la 1, las 12 en Canarias.